Am recitit textul din care studiem paternitatea autentică, adică modul în care putem evalua ai cui copii suntem, mai ales că am văzut că Ioan, foarte tranșant, ne vorbește despre faptul că nu există decât două posibilități. Versetul 10 face clar lucrul acesta. Sunt copiii Domnului și copiii diavolului. Între aceste două posibilități nu există niciun fel de alternativă. Indiferent cum s-ar putea numi religia pe care noi am adoptat-o și crezul pe care noi zicem că-l avem, sau eu mai știu cum altceva am numit noi, și Ioan vrea să facă lucrul acesta foarte limpede, reamintesc, tocmai pentru că, spune el în versetul 7, nimeni să nu vă înșele. Era și preocuparea lui Iacov, care în capitolul 1 foarte des folosește expresia nu vă înșelați. Nu vă înșelați. Ne-am uitat la câteva din calitățile pe care Ioan le punctează ca niște calități simptomatice, calități probatoare ale paternității noastre din Dumnezeu. Un om care vine din Dumnezeu, care e născut din Dumnezeu, care este copilul lui Dumnezeu, e cucerit de dragostea lui Dumnezeu, e consecvent, poartă un nume, dar îl și practică, numele pe care îl are, îl demonstrează în fapte. Am văzut că este ciudat, el nu este acceptat și văzut bine de lume. Oamenii se uită la el ca la un ciudat, ca la ceva straniu. Am văzut că e cunoaștere. Copiii lui Dumnezeu cunosc, și încă o dată amintesc aici, că tot timpul cădem sub impulsul ideii de simț. Nu simțim că suntem copii ai lui Dumnezeu. Știm că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și o diferență imensă între cele două. Ceea ce știm va determina ceea ce simțim și nu invers. Am vorbit despre curăție și despre faptul că oricine are nădejdea aceasta în el se curăță după pilda pe care o are. Și aș vrea să vorbesc în această dimineață despre o calitate pe care am pomenit-o în încheiere miercuri seara și una pe care încă n-am pomenit-o. Faptul că un copil al lui Dumnezeu este combativ și faptul că un copil al lui Dumnezeu este cristocentric. Sunt ultimele două calități care au însă o semnificație deosebită. De unde știm că cineva este un copil al lui Dumnezeu? Știm și din spiritul lui combativ împotriva păcatului. Un copil al lui Dumnezeu privește păcatul ca cel mai mare adversar, ca cel mai mare dușman pe care îl are. Un credincios se luptă nu cu alți credincioși, nu cu frații de credință, nu cu alții care nu împărtășesc ideile și părerile. Un credincios se luptă cu sine însuși, pentru că în sine este ceva ce trebuie să dispară încet și sigur, și anume păcatul. Constat, fără mare, zic eu așa, muncă de cercetare, că am ajuns vremea în care păcatul nu-i mai ceva atât de serios. Foarte des mi se aruncă înaintea ochilor textul ăla din Psalmul 103. Păi Dumnezeu știe din ce suntem făcuți. E normal, doar El ne-a făcut. Cum să nu știe din ce suntem făcuți? Dar versetul ăla sub nicio formă nu implică ideea că hai să fim și noi un pic mai toleranți, că Dumnezeu e foarte tolerant. Cine consideră că Dumnezeu e tolerant, încă nu a înțeles prețul pe care Dumnezeu l-a plătit pentru păcatele noastre. Și dacă cineva crede că am ajuns secolul în care Dumnezeu puțin și-a schimbat părerea despre păcat, da, da, așa scrie în Biblie, da, Dumnezeu știe mai bine, se înșală foarte amarnic. Și mi se pare că este marea cursă și capcană în care Satan prinde viața fiecăruia dintre noi. Dacă și așa spune Biblia că nu-i nimeni care să nu păcătuiască, că toți păcătuim și mai ales că Dumnezeu nu obosește iertând, ce mesaj? Numai că tot într-un asemenea context, Apostolul Pavel pune această întrebare în Romani capitolul 6 și ne dă răspunsul la această întrebare. Zice Pavel, ca unii care am înțeles cât har există, că s-a înmulțit harul peste măsură de mult, că harul lui Dumnezeu cuprinde absolut orice păcătos și absolut orice păcat. Prin urmare, întrebarea lui este, dacă s-a înmulțit harul, ce înseamnă? Că putem să păcătuim mereu? Și răspunsul lui este, nici de cum. Scriindu-i lui Tit, îi zice, da, harul lui Dumnezeu s-a arătat și ne învață să tolerăm păcatul. Deci, păi har până-i lumea. Lasă, frate, nu-i așa. Nu. Și mă tem că în biserică spiritul acesta combativ a dispărut. Păcatul își face încetişor loc călduț în adunările noastre. Când privim la păcat, îl privim ca pe ceva ce este omenesc, uman, normal, natural, greșeală. Da, sigur, poate că am greșit. De fapt, mai ajungem și aud foarte des oameni care se roagă, Doamne, dacă am păcătuit în săptămâna asta, un dacă pe care eu nu-l găsesc nicăieri în Scripturi. Nu găsesc niciun om care când stă înaintea lui Dumnezeu zice, Doamne, dacă am păcătuit să mă ierți. Indicând faptul că s-ar putea, da, sigur, el a ajuns mult deasupra altora, poate că alții. Vorba lui Petru, Doamne, ăștia, da, sigur, eu, sigur. Când mă uit la această calitate, e evident spiritul combativ, care apare mai întâi din perspectiva pe care o are credinciosul față de păcat. Textul spune așa, oricine face păcat, ce face de fapt? Greșeală. Am greșit. Ups. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Cine face păcat, ce face de fapt? Ce-i aia? Sunt doi termeni consacrați în teologia doctrinei despre păcat. E hamartia, care înseamnă păcat, care înseamnă a greși ținta. Și este anomia, care înseamnă fără lege. Așa cum afonul e fără sunet, așa cum ateul e fără Dumnezeu, așa anomia înseamnă fără lege. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că un om care păcătuiește, de fapt nu are la inima și sufletul lui ce? Legea lui Dumnezeu. Spiritul combativ apare atunci când perspectiva noastră este perspectiva biblică, nu perspectiva contemporană. Perspectiva contemporană spune, păi n-o zis Domnul care e primul care n-o păcătuit să ia piatra. Gata, n-o mai lua nimeni piatra. Prin urmare, ceea ce dintr-o dată devine un principiu, că vezi să nu cumva să te atingi sau să lucrezi la a combate păcatul în adunare sau în grupul nostru sau între noi, că fiecare trebuie să-și vadă de păcatul lui. Și dacă îndrăznești să încerci să corectezi pe cineva, ori îți spune, las că o să vezi tu că și tu ai așa, sau lasă că și tu ai făcut la rândul tău, și așa, evident, fiecare îl prinde pe celălalt într-o cursă fără final. Ori combativitatea înseamnă a înțelege și a avea perspectiva corectă pe care Biblia ne oferă. Care e perspectiva pe care ne oferă Biblia? Oricine face păcat, ce face? Fără de lege. Și ca să întărească acest concept, ne spune și păcatul de fapt ce este? Fără de lege. Nu există niciun păcat care să nu fie fără de lege. Și perspectiva aceasta, care este o perspectivă a cuvântului lui Dumnezeu, devine o perspectivă și mai apăsătoare de vreme ce este perspectiva lui Hristos. Ia uitați-vă care e perspectiva pe care cerul o trimite spre noi. Și știți că El s-a arătat să facă ce? Să ne ofere o doctrină în care să zicem, a, Hristos a murit, dacă toate păcatele s-au acoperit în sângele Lui, a. Nu. Ne spune textul că Iisus Hristos a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Prin urmare, Domnul Iisus Hristos are o perspectivă foarte limpede asupra păcatului. În perspectiva sa, cine săvârșește păcat, pur și simplu calcă în picioare lucrarea sa răscumpărătoare, pentru că El cum a venit să ia păcatele? Ce a trebuit să facă ca să le ia? Să se dea jertfă pe sine însuși. Aseară, păstorul care vorbea înaintea mea încerca să picteze imaginea cumnatului meu care asista la resuscitarea fiului său vreme de un ceas și ceva. Ce greu trebuie să fie pentru un părinte să-și privească fiul într-o asemenea stare. Și am încercat să spun că există o imagine mai cruntă ca asta, dar pe care noi nu o luăm în seamă. Ia gândiți-vă la acel părinte care și-a trimis fiul în lume și ne-a lăsat pe niște mizerabili ca noi să-l scuipăm în față. A lăsat niște mizerabili ca noi să-i tragă niște cuie prin palme și prin picioare. A lăsat niște viermi ca noi să-i împingă sulița în coaste. A lăsat țărâna, praful de țărână, un purec, să-și ridică pumnul împotriva lui Dumnezeu, să-și ridice pumnul împotriva lui Dumnezeu și să-l omoare pe însăși fiul său. Și n-a mișcat niciun deget ca să oprească asta. Dar imaginea aia ce ar trebui să ridice în noi. Da, ne uităm la o tragedie și dintr-o dată și roaie de lacrimi, suntem îndurerați și așa-i. Da, imaginea unui Dumnezeu care privește spre o lume mizeră, pe care ar putea o călca în picioare într-o clipită și ar putea o face nimic și vede cum omul de nimic urlă și țipă și se răzvrătește împotriva fiului său și îl lasă ucis pe fiul său. De ce? Un singur motiv. Păcat. Din pricina păcatelor noastre. Și noi mai repede reacționăm când vedem o lucrare din aceasta și o socotim o tragedie. Și este, dar dacă asta e o tragedie, cealaltă cum e? Când treci pe lângă un Dumnezeu care l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcat, ca să ia păcatele de la noi, nu ca să ne lase în păcat, nu ca să ne dea o scuză să putem păcătui mereu, ci să le îndepărteze pentru totdeauna. Asta cum ar trebui privită dacă asta la altă e tragedie? Ce cuvânt am putea folosi ca să o descriem? Și totuși, ne lasă rece. Vorbim despre jertfă, vorbim despre Hristos jertfit, vorbim despre Tatăl care l-a trimis în lume cu zâmbetul pe buze, liniștiți. Vai, din cu acea agonie, vai, uită ce tragedie. Și încă o dată spun, este. Dar asta la altă, cum ar trebui să fie numite? Când trecem pe lângă o asemenea agonie ca aceea a lui Hristos și îndrăznim să glumim cu păcatul și să nu luptăm împotriva lui. Iată de ce. Un copil al lui Dumnezeu nu scuză păcatele, nu și le acoperă, nu devine libertin și tolerant, ci este exact cum spune Apostolul Pavel, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Ultima calitate pe care aș puncta-o este aceea de a fi cristocentric. Pentru că un copil al lui Dumnezeu asta trăiește. Inima lui, sufletul lui, mintea lui, ființa lui, dragostea vieții lui. Nu e soția, nu sunt copiii, nu este biserica, nu sunt frații, ci este Hristos. Și aici din nou găsesc că suntem într-o perioadă de timp în care copiii lui Dumnezeu sunt copiii lui Dumnezeu ca pe vremea când ăia ziceau, noi suntem fii ai lui Avraam, prin urmare, făcând inferențele necesare, de vreme ce suntem copii ai lui Avraam, suntem și copii ai lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus îi avertizează că da, copiii ai lui Avraam sunt. Dar a fi copil al lui Avraam nu înseamnă în același timp a fi copil al lui Dumnezeu. Așa cum a fi ortodox sau baptist sau penticostal sau mai știu eu ce, prin denumire, un copil al lui Dumnezeu știe că este copil al lui Dumnezeu pentru că sufletul lui, inima lui, ființa lui vibrează Hristos. Una dintre cele mai frumoase epistole ale Noului Testament e epistola către Filipeni, în care, da, punctarea bucuriei este evidentă. Bucurie de la un capăt la celălalt. Mă bucur, bucurați-vă, iarăși zic bucurați-vă. Numai că toată această bucurie se află așezată într-o persoană pe care Pavel o pomenește de nenumărate ori în cele patru capitole. Bucurați-vă în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Și câteodată separăm ideea de bucurie și am auzit foarte multe mesaje foarte psihologice din Filipeni, unde trebuie să privim lucrurile, viața într-un anumit fel, să vă spun un lucru limpede. Viața nu o poți privi într-un anumit fel dacă nu-L privești pe Hristos așa cum trebuie privit. Restul nu mai contează. Și aici trebuie să înțeleagă de la cei mai tineri dintre noi, care poate nu înțeleg ce spun eu aici, până la voi care sunteți părinților, cei care sunteți tineri și vă pregătiți de viață, noi cei care suntem în vârstă, toți ar trebui să învățăm odată pentru totdeauna. Că ceea ce trebuie să ne aducă împreună nu este că avem un crez comun, nu este că avem un nume comun, nu este că avem scripturi comune, nu este că avem păreri comune, ci este că avem un Hristos care domnește în viața fiecăruia dintre noi. Și textul e foarte direct. Asta înseamnă să fii copil al lui Dumnezeu. Iată descrierea, cum descrie el a fi cristocentric. Versetul 6, oricine rămâne în El. Versetul 9, oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. De ce? Și aici avem o explicație la care ne vom opri. De ce nu păcătuiește? Nu-i om? Nu-i tentat de aceleași plăceri? Ba da, dar are ceva unde? În El. Are ceva în El. Și acel ceva face diferența față de ceilalți care n-au acel ceva. Rămâne în El, nu poate păcătui, fiindcă e născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Această rămânere, care din nou este un subiect foarte vast în scrierile lui Ioan, în epistola sa, mereu pomenește această rămânere și poate în Evanghelia sa, scuzați-mă, și poate cel mai concludent e capitolul 15, unde Domnul Iisus folosește imaginea aceei mlădițe. Dacă rămâneți în mine și eu rămân în voi, abia atunci lucrurile decurg normal. Abia atunci. Și face și sublinierea, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ceea ce nu înseamnă că nu poți câștiga bani, nu, n-ai nevoie de Hristos să câștigi bani, ai nevoie de minte. Și unii au minte ca să câștige bani și n-au vreme de Hristos. Ca să câștigi diplome, statut economic, financiar, să fii politician, n-ai nevoie de Hristos. Nu, n-ai nevoie de Hristos. Dar ca să fii copil al lui Dumnezeu și să faci ceva din acest punct de vedere, nu poți. Ești inexistent fără Hristos. Poți să formulezi câte articole de crez vrei tu, să le reciți pe din afară cum vrei tu, să-ți tocești genunchii la rugăciune, să faci ce vrei tu. Fără Hristos, pe asta și așează Ioan, când ne arată că a fi cristocentric înseamnă ca El să rămână în noi și noi să rămânem în El. Ați văzut deja și în capitolul 2 și în capitolul 3 de câte ori Ioan subliniază să rămânem în El și El să rămână în noi. Toată chestiunea asta se leagă exact de acest aspect. Noi să rămânem în El și El rămâne în noi. Așa e descrisă această calitate. Nimeni și nimic nu este mai prețios, mai drag, mai valoros decât Hristos pentru niciunul dintre noi. Textul pomenește de declanșarea unei asemenea stări. Când devenim cristocentrici? În ce moment ajunge cineva? Asta pentru ca să poată depista, că am spus încă o dată, Ioan nu folosește concepte abstracte, totul este clar și cuprinzător. Citesc din nou versetul 6. Cine rămâne în el nu păcătuiește, cine nu păcătuiește, evident nu este în el, ce înseamnă asta? Nu l-a văzut, nici nu l-a. Foarte interesante condiții așează Ioan în ideea de a declanșa. Și apoi apare o altă idee în versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu. Foarte interesant. Ce înseamnă nu l-a văzut? Dacă ar fi fost ca celora căror Ioan le-a scris să-l fi văzut pe Domnul Iisus fizic, câți l-or fi văzut fizic? Foarte puțini. Ioan era unul dintre puținii supraviețuitori. Se preconizează că atunci când a scris el aceste epistole, deja ceilalți dintre apostoli trecuseră. Așa că cei cărora el le scrie, sigur nu l-au văzut pe Hristos față în față. Dar cum l-au văzut? Cum să-l fi văzut? La lucru în viața lor. Nu l-au văzut în sensul că habar nu au că Iisus Hristos a lucrat în viața lor. Foarte des asistăm la asemenea momente în care cei care vin să se boteze pot mărturisi o grămadă de lucruri fără să-l pomenească pe Hristos vreodată. Am fost și am făcut și acum vreau să mă botez și acum vreau nu știu ce. Foarte puțini am auzit care să spună m-am predat pentru că l-am văzut pe Hristos la lucru în viața mea. Dacă nu l-ai văzut pe Hristos la lucru în viața ta, nu ești copil al lui Dumnezeu. Pentru că în mod automat spune Ioan, cine nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Nu există posibilitatea să-l cunoști fără să-l fi văzut. De văzut îl vedem pe paginile Scripturii și îl vedem lucrând în viețile noastre prin ceea ce citim în paginile Scripturii. Așa cum deja am fost întâmpinați de dimineață. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și vă reamintesc că tot Ioan pomenește singurul episod în care Domnul Iisus vorbește cu cei din vremea lui și zice, studiați Scripturile pentru că considerați că în ele găsiți viața veșnică. Dar să vă spun eu ce găsiți în Scripturi. Ele vorbesc despre mine, despre El. Cine nu l-a văzut pe Hristosul Scripturilor, lucrând în viața personală, nici nu l-a cunoscut, că n-are cum. Și cine nu-L cunoaște pe Hristos, sper că nu poate să îndrăznească să se considere cristocentric. Textul vorbește și despre demonstrarea acestei calități. Cum se demonstrează faptul că Iisus este cristocentric? Prin faptul că omul care îl are pe Hristos în viață trăiește în neprihănire, zice versetul 7, cine trăiește în neprihănire este neprihănit cum însuși el este neprihănit. Așa se demonstrează. Printr-o viață de neprihănire, în care ce înseamnă? Că nu păcătuim, în sensul că înțelegem că Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Care sunt lucrările diavolului? Pofta ochilor, lăudăroșia vieții, l-am văzut la lucru. L-am văzut la lucru chiar în viața Domnului Iisus Hristos. La fel e la lucru și în viața noastră. Și Hristos a arătat să nimicească lucrările Lui. Prin urmare, dacă cineva este copil al lui Dumnezeu și cristocentric, cum demonstrează lucrul acesta? Standardul lui de viață nu sunt ceilalți neprihăniți, ci cel ce este neprihănit în vecii vecilor. Am primit neprihănirea fără niciun cost, dar trebuie să o trăim cu costul suprem. Am primit-o fără să plătim, dar nu o putem trăi fără să ne predăm. Le spun repede că timpul meu se scurge. Gândiți-vă la aceste concepte. Asta înseamnă să fii copil al lui Dumnezeu. În încheiere aș vorbi despre dinamizarea acestei calități. Una dintre cele mai frumoase expresii ale Scripturii este asta. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește pentru că sămânța lui rămâne în el. Sămânța cui? Sămânța lui. Sămânța cui? A lui Hristos, a lui Dumnezeu. Care este sămânța lui Dumnezeu care rămâne în noi? Duhul Sfânt. Ce face Duhul Sfânt? Rămâne în noi. Cu ce scop rămâne în noi? Cât de simplu. Ăsta e planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Nu-i diferit pentru unii față de ceilalți. Nu dă la unii mai puțin Duh Sfânt, prin urmare ei păcătuiesc un pic mai mult. Nu. Tuturor celor care sunt născuți din Dumnezeu, care l-au primit pe Hristos, l-au văzut, l-au primit, trăiesc prin El, trăiesc cu El, tuturor li s-a dat această sămânță dumnezeiască, care este Duhul Sfânt și care rămâne în ei și care îi capacitează. Spre ce rezultat? Nu păcătuiesc. Reamintesc ca să nu fie nebuloasă. Când textul vorbește despre a nu păcătui, nu vorbește despre posibilitatea ca vreunul dintre noi să fie fără păcat. Am văzut asta deja. Ci vorbește despre păcatul făcut premeditat, cu voia, și păcate care apar întâmplător. una îi una, una îi alta. Când textul mereu vorbește nu păcătuiește, se referă la faptul că atunci când ceva îți pare că nu-i dumnezeiesc, nu-i corect, nu-i sfânt, nu-i curat, nu-i după voia lui Dumnezeu, Duhul Sfânt imediat te înștiințează, te face să simți, să înțelegi, să știi că e un păcat. Și chiar dacă nu știi 100% sigur, mai bine nu-l faci. Vreau să fie limpede un lucru și cu asta închei. Incertitudinea, faptul că există o zonă gri, nu înseamnă că putem face mai multe, că nu se știe. E împotriva textului inspirat. Pavel, de exemplu, zicea tesalonicenilor și noi am studiat textul ăla. Cercetați toate lucrurile și feriți-vă de orice zona gri. Zona gri. Dacă ceva nu-i 100% bine, lasă-l. Stai deoparte. Dacă ai perspectiva pe care Ioan o pune. Așa spune Ioan, și asta e concluzia, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Până la urmă, dacă reducem toate aceste calități, ideea care se resimte e că modul în care noi privim la păcat, la viața de păcat, la tot ceea ce lumea în care noi trăim și lumea care ne înconjoară ne oferă, lucrurile cu care ea ne atrage, modul în care privim la chestia asta e modul în care putem determina dacă suntem copii ai lui Dumnezeu sau nu suntem copii ai lui Dumnezeu. Evident, ideea lui Ioan nu este să spună că ăia nu-s copiii lui Dumnezeu, așa cum nu este nici ideea mea, că n-am eu de unde să știu. Nu eu sunt pus să vă evaluez. Dar fiecare dintre noi trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să aibă milă de noi. Trebuie să ne calificăm să fim copii ai lui Dumnezeu. Amin.